În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. 6 august este ziua de prăznuire a schimbării la față a Domnului nostru Iisus Hristos. Și așa cum se arată în cântările noastre liturgice, se spune că Mântuitorul s-a schimbat la față în muntele Taborului, arătând ucenicilor slava sa pe cât li se putea. Înseamnă că Mântuitorul Iisus Hristos a schimbat înfățișarea. În limba română se vorbește despre schimbarea la față, dar este de fapt schimbarea întregii sale înfățișări, care se petrece pe o colină de lângă Ierusalim, numită Tabor, și unde Mântuitorul Iisus Hristos s-a înălțat, s-a urcat pentru ca să se roage. Evenimentul este istorisit în Evanghelia după Matei, în capitolul 17, și în Evanghelia după Luca, în capitolul 9. Interesant este modul în care este istorisit acest eveniment, din cauza că sunt câteva diferențe. Sfântul Luca spune că Iisus Hristos a luat 3 dintre ucenicii săi, a urcat pe munte să se roage, și în timp ce se ruga, fața lui a început să strălucească și albele lui s-au făcut albe ca lumina sau ca zăpada. Iar ucenicii au văzut acest lucru și ochii lor erau îngreuiați de somn. Iar atunci când și-au revenit, au văzut lângă Iisus Hristos că stăteau 2 bărbați, care erau Moise și Ilie. Sfântul Evanghelist Matei însă istorisește mult mai concret evenimentul schimbării la față, pentru că spune că Iisus Hristos a ales pe 3 dintre ucenicii săi, pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, i-a dus cu sine pe munte și acolo s-a schimbat la față. Și când s-a schimbat la față, strălucea atât de puternic încât ochii lor nu puteau să-l vadă și au căzut cu fețele la pământ. De-a dreapta și de-a stânga Mântuitorului s-au arătat Moise și Ilie și îndată după aceea a venit un nor care l-a cuprins pe Mântuitorul și pe cei 2 bărbați și s-a auzit un glas din nor zicând: acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-l ascultați. Iată, iubiți credincioși, în câteva cuvinte, cum este istorisit evenimentul schimbării la față pe care o prăznuim astăzi, în data de 6 august, și de altfel în fiecare an. Tema muntelui este prezentă, spuneam, cu alt prilej în Sfânta Scriptură, arătând că principalele evenimente care se petrec în istoria mântuirii neamului omenesc, în istoria poporului evreu din Vechiul Testament, au ca punct de petrecere, de întâmplare, de întâlnirea Divinului cu umanul, locurile înalte, colinele. De altfel, dintotdeauna umanitatea s-a înălțat spre coline, acolo a înălțat altare, acolo a adus jertfe, chiar înainte de venirea Mântuitorului, arătând că tendința omului de a se înălța spre cele mai presus de sine este parte din ființa, din existența lui. Deci, a-L căuta pe Dumnezeu nu este o problemă de modă, nu este o problemă de timp și de cultură. A-L căuta pe Dumnezeu înseamnă a ne regăsi ființa noastră sau a căuta să ne reînțelegem și să ne găsim sensul existenței noastre înseși. În ultima dintre cărțile pe care le-a scris Mitropolitul Hieroteos, despre persoana umană, el vorbește acolo despre faptul că persoana sau existența personală prin sine este numai Dumnezeu. Și numai după ce părinții bisericii au arătat ce înseamnă persoana în cazul Tatălui, Fiului și al Duhului Sfânt, numai după aceea omul a putut să înțeleagă și că el însuși este persoană. O persoană care nu este eternă prin sine, dar care este menită să fie eternă prin Dumnezeu care s-a făcut om pentru ca omul să se eternizeze. Deci dacă l-avem pe Hristos Mântuitorul, persoană umană, El a coborât sau s-a smerit pe sine din veșnicie pentru a lua umanitatea și a o ridica la demnitatea dumnezeirii sau îndumnezeirii. Și de aceea natura umană are această mare demnitate, pentru că ea este o entitate cu început, dar fără de sfârșit. Și de aceea căutarea lui Dumnezeu pe locurile înalte din punct de vedere geografic, dar și pe locurile înalte din punct de vedere spiritual, înseamnă căutarea noastră de a ne regăsi dorința de veșnicie. Când spun locuri înalte din punct de vedere spiritual, mă refer la locuri alese și mai ales la oameni aleși. Pentru că atunci când cineva caută un om îmbunătățit, o persoană umană foarte avansată sau într-un stadiu avansat de rugăciune, care ajunge să-L vadă pe Dumnezeu mai ușor decât putem noi, acești oameni devin piscuri ale căutării lui Dumnezeu. Așa trebuie să înțelegem evenimentul schimbării la față. Nu a fost o magie, nu a fost ceva care se petrece spectaculos, încât apostolii să se mire și să admire senzaționalul, ci este o trecere a Mântuitorului în revistă, în fața apostolilor, a realității către care ne îndreptăm. Practic, de ce trebuia să apară Moise și cu Ilie acolo? Din cauza că ei sunt piscurile căutării spirituale. Moise l-a văzut pe Dumnezeu pe muntele Sinai. Ilie îl vede în permanență pe Dumnezeu pentru că a fost înălțat cu trupul la cer. S-a învrednicit să fie luat în căruța de foc, să fie înălțat la cer fără să moară. Deci sunt oameni care l-au văzut pe Dumnezeu. Starea de a sta alături de Iisus Hristos, în înfățișarea Lui de Dumnezeu adevărat, pentru acești doi oameni care reprezintă legea și profeții, Ilie profeții, iar Moise legea, este starea lor naturală. Ni se arată prin aceasta și că oamenii nu mor definitiv și dispar, ci că ei se transpun într-un alt nivel de existență. Același Hieroteus spune că Dumnezeu nu a făcut ceva care să distrugă după aceea sau să dispară. Și spune că a făcut totul ca să dăinuiască. Și atunci sensul creației nu este de a dispărea, de a fi anihilată, ci este acela de a fi transformată și transfigurată. Și schimbarea la față ne arată tocmai acest lucru. Se vorbește foarte mult despre lumină. Iisus avea fața strălucind ca lumina. Tatăl este lumină. Duhul Sfânt se face prezent ca un nor. În crez îl mărturisim pe Dumnezeu, Fiul ca fiind lumină din lumina Tatălui. Deci, vedeți, avem foarte mult referire la lumină, multă referire la lumină. Asta înseamnă că viața, realitatea sau existența spre care ne îndreptăm este existența de lumină. Lumina înseamnă vedere și cunoaștere. Și de aceea, când vorbim despre lumină, nu vorbim doar despre starea de a fi conștient de ce se petrece în jurul tău, ci starea de a înțelege și a primi cunoașterea desăvârșită. Omul iluminat este omul care a ajuns să cunoască o realitate în profunzimea ei. Pruncul, când îl botezăm, spunem că se iluminează, s-a luminat. Sau se mai spune într-o altă rugăciune că devine ființă de lumină și moștenitor al veșnicei împărății. Așa trebuie să înțelegem faptul că Mântuitorul îi ia pe cei trei ucenici, se înalță, se ridică sau se urcă pe muntele Taborului și acolo se schimbă la față. Diferența dintre cei doi evangheliști, Luca și Matei, este că Matei a fost ucenic direct al Mântuitorului și a primit informația direct de la apostol. Luca n-a fost ucenic direct și de aceea Luca încearcă să explice fenomenul sau evenimentul prin prisma înțelegerii sale. Și spune că Mântuitorul s-a dus să se roage, spune că apostolii aveau ochii îngreuiați de somn, nu puteau să se mai abțină și așa mai departe. Deci sunt lucrurile bâșbâinde cumva, așa cum căutăm și noi să le înțelegem cu mintea noastră. Noi nu le putem înțelege exact dacă vrem să le pătrundem numai pe cale discursivă, rațională, intelectuală. Și dacă atât a putut înțelege Sfântul Apostol, Sfântul Evanghelist Luca, la Matei avem practic completarea și prezentarea lucrurilor așa cum s-au petrecut ele. Adică apostolii nu erau într-un simplu somn, că nu puteai să dormi lângă Dumnezeu, ci era vorba despre faptul că nu puteau să mai privească lumina care îl înconjura pe Iisus. El devenise sau redevenise ființă de lumină. Ei nu puteau să exprime ceea ce se petrecea. Și exprimarea lor a fost aproape naivă, copilărească. Așa se întâmplă când omul îl cunoaște pe Dumnezeu, își dă seama cât de copil este. Pentru că Petru, singurul care a mai fost în stare să vorbească, a spus: Doamne, ce bine este nouă să fim aici, să facem 3 colibe, ție una lui Moise, una și lui Ilie una. Nu la asta s-a așteptat Mântuitorul, ci Mântuitorul vrea ca ei să înțeleagă faptul că El este Fiul lui Dumnezeu. El este Dumnezeu adevărat și că materia nu este chemată să fie distrusă, ci să fie schimbată prin raportarea la Dumnezeu. Așa cum Moise și Ilie s-au raportat la Dumnezeu și au devenit ființe care au putut și pot să stea în aceeași relație de comuniune cu Dumnezeu însuși. Sfânta Scriptură, iubiți credincioși, prin acest eveniment care pare succint, ne învață anumite lucruri pe care trebuie să le înțelegem și să le aplicăm, să le trăim în viața de zi cu zi. Eu aș spune că cea mai importantă învățătură pe care ne-o transmite Sfânta Evanghelie în textul de astăzi este învățătura despre Sfânta Treime. Avem aici cele 3 persoane ale Sfintei Treimi, neidentificabile, dar în unitate deplină. Adică ceea ce învață Biserica despre Dumnezeu, unul în ființă și întreit în persoane. Hristos se arată deodată a fi om. Dar din starea de om, prin schimbarea la față, arată lumii că nu este simplu om, ci că este om și Dumnezeu. Și că are putere dumnezeiască de a schimba materia. Are putere dumnezeiască de a fi și de a se manifesta ca Dumnezeu și de a fi una cu Dumnezeu. De aceea materia din El nu mai răspunde regulilor naturale, ci regulilor spirituale. Și sub influența voinței Lui divine, ca trupul să nu mai fie materie grosieră, se schimbă și se preface în trup de lumină, dar în același timp identificabil. Îndată după aceasta, se spune că au fost învăluiți de un nor. Părinții vorbesc despre nor ca fiind prezența Duhului Sfânt. În Vechiul Testament este prezentat ca o adiere de vânt. Aici este prezentat ca un nor care învăluie. Norul este folosit ca simbol pentru taină, pentru adâncul pe care, deși îl pătrunzi, că în nor se poate pătrunde, nu poți să-l înțelegi. Și Duhul Sfânt reprezintă norul aici pentru a se arăta și faptul că El nu s-a întrupat. Deși este persoană divină, Duhul Sfânt este neîntrupat, este prezent pentru că putem să-L simțim în viață, dar în același timp nu este prezent cu o formă identificabilă așa cum a avut-o Iisus Hristos și cum era prezent Iisus Hristos. Și din nor se face auzit glasul: acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-L ascultați. Deci glasul Tatălui este prezent în nor, ceea ce înseamnă că Tatăl este în Duhul Sfânt, Duhul Sfânt este în Tatăl și ambii sunt prezenți în Fiul și Fiul în ei. Aici este taina Treimii pe care noi nu o putem înțelege. Încercăm doar să o exprimăm, dar ceea ce este ea în realitate, spun părinții că nu vom putea niciodată să înțelegem. Cum în nor este prezent Duhul și Tatăl în același timp și Fiul care, deși este om, se arată a fi ca Dumnezeu. Unitatea Treimii devine în acest fel învățătură de credință pe care apostolii trebuie să o preia și abia mult mai târziu ea avea să fie dezvoltată folosindu-se limbajul filozofic elin. Sfânta Scriptură așadar ne arată taina Treimii, dar ne arată în același timp și taina Învierii prefigurată. Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos, după coborârea de pe Tabor, avea să anunțe pentru prima dată patimile și moartea sa. Și va vorbi despre învierea sa. Faptul că înainte de a vesti patimile și moartea, arată transfigurarea, metamorfoza, asta înseamnă că Mântuitorul le-a transmis în mod discret ucenicilor faptul că El avea să nu moară ca Dumnezeu. Și moartea era doar o stare temporară ca om. Și de aceea noi atunci când vorbim despre moartea lui Iisus Hristos, nu vorbim despre separarea dumnezeirii de omul Hristos, ci separarea temporară a trupului Lui de sufletul Lui, dar cu prezența dumnezeirii atât în suflet cât și în trup, inclusiv în sufletul care merge la iad. Spunem într-o succesiune de versete pe care preotul le rostește aici la Sfântul Altar în timpul heruvicului, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul și pe scaun împreună cu Tatăl și cu Fiul ai fost Hristoase, toate umplându-le ceea ce ești necuprins. Deci faptul că Hristos se face văzut ca om, nu înseamnă că El nu mai este Dumnezeu omniprezent. În aceste câteva versete ni se arată cum, chiar în momentul în care omul este tentat să creadă că Dumnezeu a murit, că Iisus Hristos a murit, că moartea prevalează asupra vieții, exact pentru acel moment s-au constituit, s-au făcut aceste câteva versete care arată cum este Dumnezeu prezent ca Iisus Hristos în mormânt, în iad, în rai și cu Tatăl pe tron împreună, toate umplându-le, adică fiind omniprezent. Deci prin aceasta Hristos arată mai întâi că este Dumnezeu, pentru că atunci când avea să anunțe patimile sale, ucenicii să nu dispere și să creadă că speranța lor s-a terminat odată cu vinderea, crucificarea și moartea Învățătorului. El arată prin aceasta că este Învățătorul cel mai presus de această lume, care îi învață lucruri pe care nu aveau de unde să le știe din altă parte, iar învățătura Lui este confirmată prin schimbarea sau prezența, punerea în practică a celor ce le-a spus. Dacă Hristos le-a spus apostolilor de pilde, Eu sunt învierea și viața. Cel ce umblă într mine nu va muri, ci va avea viață veșnică. Sau Eu sunt calea, adevărul și viața. Sau Eu sunt lumina lumii. Cel ce vine după mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. N-ar avea niciun sens aceste trei versete dacă Hristos nu s-ar fi schimbat la față, să arate că este calea, că este adevărul, că este viața și că este lumină. Orice om poate să spună Eu sunt Mesia, Eu sunt Guru. Și au fost destui care au făcut-o. Și s-a văzut unde au sfârșit și cum au sfârșit. Hristos n-a spus niciodată lucruri pe care să nu le acopere imediat prin propriul Lui exemplu. Pentru că El n-a vorbit ca un simplu om. El a vorbit ca Dumnezeu adevărat. Și voința Lui umană a fost întotdeauna voința Lui divină. Sau a fost o simbioză perfectă. De aceea, iubiți credincioși, Biserica a rânduit această sărbătoare a schimbării la față să aibă loc, în biserică, în rândul sărbătorilor împărătești, adică a celor 12 sărbători, care sunt momente extrem de importante în anul bisericesc și în mântuirea oamenilor, în mântuirea fiecarei persoane. Prezența ucenicilor la schimbare la față ne învață pe noi că suntem chemați să-L experiem sau să-L trăim pe Dumnezeu ca lumină. Omul poate să fie alături de Dumnezeu. Asta vrea să spună prezența ucenicilor. Iar ucenicii pot să facă acest lucru fie mergând, urmându-L pe Hristos și renunțând la toate, cum e cazul celor trei ucenici, adică cei care au viziunea, cei care au putere în rugăciune și cei care abandonează tot și urmează pe Hristos, iar cazul acesta este a celor care renunță la tot ceea ce este lumesc, material și trupesc și urmează pe Dumnezeu până la capăt, sunt cei care ajung să primească inclusiv martiriul. Dar Mântuitorul nu spune doar că ei se vor împărtăși de lumina sa dumnezeiască, ci spune că toți după înviere se vor împărtăși de lumina dumnezeiască. Asta înseamnă că și cei ucenicii care au rămas la baza muntelui, și așa cum spuneam în duminica trecută, e foarte posibil ca ei să se fie îndeletnicit cu învățătura, cu vindecarea copilului lunatic al omului care a venit la Mântuitorul sau cu alte lucruri sociale, ceea ce înseamnă că oamenii sunt chemați la Dumnezeu, dar fiecare își împlinește vocația în spațiu, în domeniu și cu talentul și cu dăruirea pe care o are. Și de aceea chemarea evenimentului, schimbării la față, este pentru fiecare dintre noi, trebuie să fie un îndemn. Un îndemn la slujire, un îndemn la a ne urma vocația, un îndemn la rugăciune, un îndemn de a-L vedea pe Dumnezeu ca Cel care este lumina lumii și, mai presus de toate, un îndemn la nădejdea, că toți cei care se vor împărtăși de lumina dumnezeiască vor moșteni împărăția cerurilor, vor trăi în deplină comuniune de dragoste și lumină împreună cu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin.